Tällä viikolla Suomi joutui taas kokemaan koulusurman. Savon ammattioppilaitoksen oppilas hyökkäsi opiskelukavereiden kimppuun Kuopiossa. Yksi kuoli, 10 loukkaantui. Niin, aloitetaan vaikka päätoimittaja Niemestä. Miten tasapainotetaan yleisön oikeus tietää ja toisaalta estetään tekijöiden glorifiointi?
Tässä on ollut monta tapausta. Onneksi näissä on aika isompi aikaikkuna keskenään ja sanotaan, että Suomessa on jouduttu harjoittelemaan tämän tyyppisen tapauksen niin kuin uutisoimista ja osittain myös kantapään kautta opittu erilaisia asioita. Ja siinä mielessä niin nyt tämä Kuopion osalta niin uutisointi oli suhteellisen niin kuin rauhallista ja sillä lailla harkitsevaa. Ja uskoisin, että pääsääntöisesti viestimet on yrittänyt välttää niitä tilanteita, mistä esimerkiksi Jokelassa pitkään puhuttiin sit jälkikäteen, että miten esimerkiksi suhtauduttiin uhreihin ja miten toimittiin nimenomaisesti paikan päällä.
No mutta kuitenkin tekijän tai epäilyn tekijän nimi on kuitenkin kaikkien tiedossa. Anu Koivunen, miten sinä arvioit suomalaista mediaa tällaisten suurten massatekojen piirissä?
Musta näyttää, että tässä on toimittu ikään kuin käsikirjoituksen mukaan, että on olemassa tällaisia tilanteita varten ikään kuin se juttutyyppi valikoima, keitä haastatellaan, keiltä kysytään, mitkä jutut tehdään. Ja tavallaan se niin kuin kone lähti heti liikkeelle nopeasti. Ja tavallaan se siinä mielessä mikään ei oikeastaan itseäni tässä yllättänyt. Et se on ehkä kiinnostavaa niin kuin miettiä, että mikä on ollut tämä volyymi ja juuri se, että minkä takia tekijän nimi varhaisessa vaiheessa julkistettiin, että se on ehkä sellainen kysymys, josta voi kysyä Eerolta näkemystä, että mikä on ikään kuin, mitkä olosuhteet on vaikuttaneet siihen, että niin nopeasti kerrotaan henkilön nimi ja vyörytetään auki ikään kuin paljon häneen liittyvää materiaalia vuorokausiteosta.
Niin, Eero, hyvänä.
Siis sen verran täytyy tässä nyt tehdä varauma, että mä tietenkään tässä nyt sitten puhun julkisen neuvoston puheenjohtajana, koska tähän saattaa päättyä sinne pöydällä.
Totta kai. Nyt tällä hetkellä sinulla on pidempi liikkuva.
Mä seurasin tätä nimen arvailua sosiaalisessa mediassa hyvin pitkään. Kun meillä on aika paljon vihapuhettakin myös sosiaalisessa mediassa, ja katsoin, että mä uskon siihen, että oikea tieto on niin kuin hyvä lääke vihapuhetta vastaan. Ja tässä tapauksessa, kun niitä arvauksia oli monenlaisia, ja vaikka kuinka media kertoi taustasta ilman nimeä, niin se aina vääntyy vaan uuteen kierrokseen.
Kyse oli siis siitä, että haluttiin todeta, että kyse ei ole ulkomaalaisesta ihmisestä tai maahanmuuttajataustaisesta
ihmisestä. Ylipäänsä siis, nyt tässä tapauksessa ehkä just näin, mutta ylipäänsä siis se, että annetaan oikeata tietoa. Ja meillä on erilaisia niin kuin linjauksia tässä niin kuin maailmallakin, että kyllähän niin kuin brittimediassa hyvin nopeasti kerrotaan epäilyvaiheessa paljon pienemmästäkin teosta kuin tämä, niin kuin tekijästä hyvin paljon. Ja silloin perusteensa, koska ihmisen mielihän alkaa täyttää aukkoja. Tämän on eräs viisas rikostoimittaja mulla aikanaan niin kuin mut haastanut, kun mä olin sillä linjalla, että nimeä ei pitäisi julkaista. Ja mä olin joutunut ajattelemaan asioita vähän uusiksi.
Sosiaalinen media on itse asiassa pelannut roolia myös toiseen suuntaan. Facebookissa on ryhmä nimeltä Kuopion Puskaradio, jossa mediat pyysivät kuopiolaisilta videoita ja kuvia koulusurman tapahtumapaikalta. No, kuopiolaisten vastaus oli se, että he alkoivat lähettää kuvia suonikohjusta, oravanraadoista ja syysväreistä. Eli haluavat ikään kuin suojella yhteisöä. Kaijos Niemi, miltä tämä kuulostaa? Onko tämä imperiumin vastaisku?
Ei se varmaan imperiumin vastaisku ole. Se on tavallaan semmoinen reaktio, joka ymmärtää hyvin tilanteessa, jossa tämmöinen murheellinen tapahtuma lankeaa jonkun tietyn paikkakunnan päälle. Ja siinä mielessä sitten ne reaktiot voi olla hyvin niin kuin tämän kaltaisia, eikä niitä niin kuin tavallaan sen kummemmin tarvi ihmetellä tai tuomita. Päinvastoin meidän täytyy viestimissä ymmärtää se, että tämmöiset tilanteet on aivan tavattoman vaikeita ja niillä on hirveän pitkät jäljet. Ja sen takia esimerkiksi meillä, kun lähetetään toimittajia, niin nyt on niin kuin korostunut se, että ei ehkä niinkään, että kaikki olisi käsikirjoitettu etukäteen ja että siinä ei olisi niin kuin tavallaan kuitenkin journalistiselle ikään kuin havainnoinnille riittävästi tilaa, mutta että ehkä se, että miten siellä paikan päällä toimitaan, niin, ettei tapahtuisi semmoisia vahinkoja, jotka sitten jättäisi jälkiä tai aiheuttaisi niin kuin sellaista pitkäkestoista turhaa ylimääräistä niin kuin tuskaa sitten erityisesti näille uhreille tai siinä lähialueella.
Koska sehän oli nimenomaan Jokelan jälkeen iso juttu ja Tampereen yliopistossaan tehtiin iso tutkimus hyvin nopeasti tästä Jokelan nuorten tämän tapahtuman mediaseurannan jälkeen herättämistä tunteista, ja he koki tulleensa niin kuin monin tavoin loukatuiksi ja käsitellyksi tavalla, joka ei ole mediaetiikan mukaista. Ja nythän voi ajatella, että tässä nykyisessä mediatilanteessa niin tälle on olemassa niin kuin rinnakkaiskaista, eli se, että pyydetään epäsuorasti, onko sinulla kuvia, olitko paikalla, lähetä, avataan tällaisia foorumeita. Sitten voidaan keskustella, mikä se etiikka on.
Joo, ja tässähän siinä mielessä Anu olet oikeassa, että jonkinlaista paketointia tässä tapahtui juuri näihin aikoihin, että pidettiin isoja keskustelutilaisuuksia, jossa oli mukana eri tahot, viranomaistahot ja media, ja sitten yritettiin saada myös niin kuin uhrien jotain ääntämään siihen mukaan, siihen keskusteluun. Kyllä. Ja kyllä silloin pohdittiin tosi pitkään näitä, että kyllä se varmasti on niin kuin tuolla selkeyttimessä.
Mutta se, että kun tehdään juttua tästä, niin tietenkin niin kuin viestimillä on tiedonvälitystehtävä, ja kuten Eero sanoi, niin hyvin helposti tämän tilan täyttää huhut, väärä tieto, ja siinä mielessä niin kuin viestimet lähtee tekemään sinne työtään, jotta voidaan sitten asiasta kertoa faktaperusteisesti.
Kiinnostavaahan on tämä sosiaalisen median rooli, että millä tavalla sosiaalinen media ikään kuin muokkaa myös journalistin ohjeita ja tuottaa niin kuin painetta tähän nimen julkaisemiseen. Että tämähän on ollut nyt useita vuosia käynnissä oleva kuvio, että on olemassa sellaisia alustoja, jotka niin kuin haastaa sen journalismin koodit. Ja mun mielestä kiinnostavaa on se, että käsitteleekö journalismi käsittelevätkö toimittajat tämän niin kuin avoimesti näiden linjausten muuttumisen, vai tapahtuuko se vaan hiljalleen?
Mä en ole muuten varma, onko se linjaus millä tavalla edes muuttunut, koska mä katsoin just ISN vanhoja päätöksiä, että löytyykö sieltä Kauhajoki Jokelan ajolta jotain, ei löytynyt mitään, ja silloinhan julkistettiin nimet kanssa hyvin pian. Ja ero on nyt siinä, että nyt ei tule, mä en tiedä, onko olemassa mitään mediapakettia tekijällä, mutta nyt ei tule mitään puhettakaan mistään mediapaketista. Se on yksi iso ero.
Niin tässä on varmaan sekin, että niitä voi arvailla niitä motiiveja sitten sen viestimien niin kuin nimenjulkaisupolitiikan takana, mutta ainakaan meillä ei ole käyty semmoista keskustelua, jossa ikään kuin nimi haluttaisiin julkaista nopeasti sen takia, että pystytään ikään kuin määrittelemään implisiittisesti etninen tausta. Että se ei ole niin kuin siinä se asia. Ja juuri siitä syystä, mistä Eero sanoi, että meillä on ollut ihan johdonmukaisesti näissä tilanteissa tämän tekijän nimi julki sitten, kun se saadaan viranomaislähteistä 100-prosenttisesti varmistuttua. Mutta tässäkin täytyy olla hyvin tarkka, sillä muistan esimerkiksi semmoisen tapauksen aikoinaan, kun Bostonissa tapahtui isku, esimerkiksi eräs uutistoimisto julkaisi tekijän kuvan maailmanlaajuiseen levitykseen, mutta valitettavasti tämä kuva vaan sattuu olemaan väärästä henkilöstä.
No, mennään toiseen aiheeseen. Helsingin Sanomat julkaisi Hongkongin erityishallintoalueen mainoksen tällä viikolla, jossa Kiina puolustaa toimijan Hongkongin mielenosoitusten yhteydessä. Mainoksessa Kiina vakuuttaa, että se irtisanoutuu väkivallan käytöstä ja pyrkii keskustelemaan erimielisyyksistä, ongelmista ja ratkaisusta hillityllä, kunnioittavalla ja mielekkäällä tavalla. Ja oliko heti seuraavana päivänä vai sitä seuraavana päivänä, niin yksi mielenosoittaja sai kovasta luodista. No, Kaijus Niemi, onko Helsingin Sanomista tullut Kiinan propagandakanava täällä Suomessa?
Ei ole tullut. Tämä on ollut tämä keskustelu, joka on tästä viime sunnuntaista lähtien ollut liikkeellä, niin on ollut erittäin mielenkiintoinen ja silmiä avaava, koska tämän keskustelun yhtenä niin kuin ilmeisenä lähtökohtana on ollut se, että Suomessa itse asiassa ei ole puhuttu mainontaa koskevasta niin kuin sananvapaudesta aikaisemmin kunnolla. Ja tämä on vähän semmoinen asia, joka on hyvä, että se tulee esille, ja vähän vaikka se tuleekin näin niin kuin kiperällä tavalla, että onko nyt Helsingin Sanomat joku propagandakanava, tietenkään ei ole. Me julkaistaan tai jätetään julkaisematta mainoksia sen normiston mukaan, mitkä liittyy ikään kuin siihen mainonnan perusnormistoon, jotka ovat esimerkiksi kansainvälisen kauppakamarin säännöt ja mainonnan eettisen neuvoston säännöt. Tässä mainoksessa ei ollut mitään sellaista, mikä olisi ylittänyt nämä, ja sitten toisaalta se mainos oli niin selkeä, että siinä ei ollut mahdollisuutta oikeastaan niin kuin hirveän monenlaisiin erilaisiin tulkintoihin. Mutta se ei tarkoita sitä, että Hesari tai muutkaan kaupalliset viestimet olisi läpijuoksukanavia jollekin propagandalle tai tämän tyyppisille mainoille.
Niin, olisiko ollut mahdollista tämä mainos julkistaa tämän ampumatapauksen jälkeen?
Tämä mainos, käytännössä en pidä sitä mahdottomana.
Kaius, tämähän on ollut iso kampanja monissa länsimaisissa medioissa käynnissä jo pitkään. Se on osa tämä termainosta tätä kampanjaa. Ja teettekö te juttua tästä, kun te julkaisitte tämän mainoksen? Teettekö te journalistista artikkelia, josta olisitte vähän kontekstoineet tätä, että mistä tässä on kysymys tässä mainoksessa?
Meillä oli aikaisemmin elokuussa niin mielenosoittajia joukkorahoituksella tuettu mainoskampanja, ja siitä me tehtiin ja näin poispäin, että ehkä jokaisesta mainosasiasta me ei niin kuin lähdetä tekemään erikseen juttua, koska se olisi sitten mekaaninen, mutta kieltämättä myöhemmin huomasin itsekriittisesti ajattelevani, että olisi voinut olla hyvä asia ikään kuin nopeasti kontekstoida tämä proaktiivisesti itse lehdessä. Silloin ehkä osa tästä niin kuin keskustelusta ei olisi vellonut niin kuin rankasti, koska meillä oli kuitenkin ihan selkeät perusteet, jotka ei ollut propagandistisia.
Aivan, ja kun sanoit, että joka mainoskampanjasta, niin tässä oli kyse kahdesta mainoksesta. Ja tämä oli vielä ehkä isompi asia, tämä Hongkongin oma kampanja, kun katsoo kansainvälistä mediaa. Tiedätkö muuten, onko joku media kieltäytynyt julkaisemasta?
En tiedä, mutta on koko joukko Frankfurter Allgemeine Zeitung, Financial Times, New York Times. Itse asiassa kaikissa muissa maissa musta tuntuu siltä, että tämä nyt on yleinen huomio vaan, että Ruotsissa Dagens Nyheter joutui erittäin kovan arvostelun kohteeksi, samoin kuin Helsingin Sanomat Suomessa. Muissa maissa oikeastaan mediat ei ole joutunut niinkään arvostelun kohteeksi. Enemmänkin on sanottu, että miten tämä tämmöinen näin kökköä propagandaa tai kökköä mainontaa ylipäätään, joku viitsii siitä maksaa. Mm-hmm. Se on ollut erilainen keskustelu. Mä haluaisin kokea sen, että se keskustelu on itse asiassa positiivinen, että Suomessa ja Ruotsissa niin yleisöllä on ehkä läheisempi suhde siihen mediaan.
Minusta tämä on tärkeä kysymys on se, että miksi tässä on kaksi eri kysymystä. Yhtäältä se, että millä tavalla journalismi ja mainonta suhteutuu toisiinsa, koska niitähän ei voida erottaa, kun on kyse siitä samasta mediasta, että mikä on se ikään kuin journalismin ja mediassa olevan mainonnan suhde, johon liittyy sitten se, että miten journalismilla kehystetään tai että annetaanko sille mainokselle joku konteksti. Mutta sitten toinen on juuri tämä, että mä näkisin, että tämä kertoo tämä keskustelu niin kuin uudesta normaalista tai vanhasta normaalista, että tämä on taas yksi keskustelu, jossa ikään kuin mediasta keskustellaan toimijana poliittisella kentällä ja että media tällä päivänä täytyy olla valmis keskustelemaan niin kuin niistä omista valinnoistaan, kaikista julkaisupäätöksistä ikään kuin osana poliittista todellisuutta. Ja mä ajattelisin, että se, että tästä keskustellaan juuri, että miksi Helsingin Sanomat julkaisee tämän mainoksen, niin se kertoo siitä, että meillä ei kuitenkaan koko ajan puhuta siitä, että miten se Kiinan muu pehmeä propaganda yhteiskunnassa toimii. Meillä on niin kuin tärkeät Kiina-kauppasuhteet, suomalaiset monet tahot on jatkuvasti Kiinan kanssa yhteydessä. Me ei puhuta niin kuin ollenkaan tästä pehmeästä propagandasta muuten, mutta me voidaan niin kuin Hesarin kautta keskittyä tähän kysymykseen, että tässä on nyt ihmisoikeudet kysymyksessä. Ja Hesari ei niin kuin pääse pakoon tätä roolia, niin kuin ei Ylekään pääse tai mikään muukaan media. Mm.
No, tutkija Laura Juntusen analyysin mukaan 36% suomalaisissa suurissa viestimissä julkaistusta uutisista hyödyntää jollain tavoin ulkopuolisten tuottamaa PR-materiaalia. Mm. No, tämä oli nyt selkeä Kiina-mainos, mutta kuinka paljon itse asiassa toimittajat ovat antaneet niin kuin toimituksien ulkopuolelle tätä valtaa? Eero Hyvönen.
Tosi iso kysymys. Mm-hmm. Sen niin kuin myöntäminenhän on niin kuin äärettömän niin kuin harvinaista, ja mä uskon, että myös käytännössä se on äärettömän harvinaista, että todella niin kuin annetaan. Kun meidän pitäisi nyt määritellä se toimituksen ulkopuolelle, niin onko se niin kuin omistajat, onko se niin kuin yhtiön toimitusjohtaja ja näin poispäin, alkaako se siinä, niin kuin se pitäisi mun mielestä alkaa se raja, ulkopuolisuuden raja. Saako vielä kysyä kaiukset yhden asian, kun Kiinahan on viime aikoina myös niin kuin karkottanut länsimaisia toimittajia, pöynyt työlupia siellä, niin onko tämmöistä pelkoa ollut teillä niin kuin viime aikoina?
Me ollaan varmasti nähty se, miten Xi Jinpingin hallinto on kiristänyt myöskin niin kuin suhdettaan mediaan ja näin poispäin. Onneksi meidän kirjeenvaihtaja on kyennyt toimimaan niin kuin järkevällä tavalla kyllä siellä Kiinan puolella. Ehkä mä vielä lisään tuohon, että jos kävisi niin kuin sosiaalisessa mediassa moni on ehdottanut, että mainonnan, sallitun mainonnan pitäisi voida olla esimerkiksi pääkirjoituslinjan mukaista, niin siinä on kyllä semmoinen sudenkuoppa sitten, että jos lehti esimerkiksi julkaisee vain semmoista mainontaa, mitä se itse ikään kuin katsoo oikeanlaiseksi, niin eihän me sitten voida julkaista sellaista vaalimainontaakaan puolueista tai poliitikoista, joiden linjaa me arvostelemme pääkirjoituksessa. Tästä täytyy olla hyvin tarkka silloin, kun lähdetään rajaamaan ikään kuin näitä alueita.
Mutta sehän on yksi asia, että olisiko ne saman linjan mukaisia vai että onko siinä joku dialogi ikään kuin sen mainonnan, silloin kun on kyse yhteiskunnallisesta mainonnasta, koska mä tunnistan kyllä tämän niin kuin Eeron esille nostamaan perspektiivin siitä, että natiivimainonta, PR-tiedottaminen, se niin kuin valuu sinne journalismiin ja missä menee niin kuin yhteiskunnallisen mainonnan, sen viranomaisviestinnän ja sitten toisaalta onko se, että esimerkiksi Ruotsin teettämässä isossa valtiollisessa mediaselvityksessä niin puhuttiin niin sanotusta valkoisesta propagandasta, mitä viranomaiset tuottaa, että tässä puhutaan niin kuin todella niin kuin tavallaan aika isosta kysymyksestä, jos yritetään astua askel niin kuin taaksepäin tästä yhdestä keissistä.
Kyllä, ja silloin täytyy pystyä määrittelemään ikään kuin erilaiset asiat, mikä on propagandaa, mikä on ikään kuin tämän tyyppistä pehmeämpää vaikuttamista ja niin edelleen, jotta pystytään rakentamaan myöskin normisto, jolla sitten evätään tai julkaistaan jotain. Tässä on systemaattisuus ja on hyvin tärkeä asia.
Niin, ja varmaan faktat myös, ja siitähän alkaa olla nyt haastetta myös toimittajien keskuudessa, koska yhä enemmän tuntuu olevan kokemusasiantuntijoita ja sitä, että ei niin hirveästi faktoilla niin väliä kuin sillä, miten ihmiset asiat kokevat. Eero Hyvönen, ovatko tunteet korvanneet faktat?
Eivät ole. Ja mä itse ajattelen, että parhaassa tapauksessa tunteet avaa sen oven, josta faktat kävelee sisään.
Anu?
No siis mä en ole itse asiassa myöskään huolissani tästä niin kuin faktoista, vaan mä enemmän, että jos me puhutaan, että mistä pitää olla huolissaan journalismissa, niin mä olen niin kuin enemmän huolissaan siitä journalismin volyymista, journalismin määrästä, sitä mitä alueita jää katveeseen, mistä ei ehditä tehdä, mihin ei ole resursseja paneutua, paikallisjournalismista, sellaisesta. Mä olen niin kuin enemmän sen tyyppisistä asioista huolissaan, mutta mä haluan sen verran mainostaa, että yhtenä osana tätä mediayhteiskunta, Suomen Akatemian isoa tutkimushanketta, niin me yritetään tutkia juuri tätä väitettä, että joka on hirveän tavallinen, että nyt on tunteet lisääntyneet. Yksi kysymys on vain se, että onko se vain pintatasoa vai onko se jotain syvempää tasoa. Mä en ole varma, liittyykö se mihinkään tähän faktakysymykseen.
No onko? Niin.
En usko kanssa, mä olen samaa mieltä tästä, että kyllä niin kuin viestimet Suomessa toimii tässä tapauksessa niin kuin hyvinkin vastuullisesti. Ja sitten on mun mielestä mielenkiintoista huomata, kuinka vaativaa yleisö on positiivisella tavalla. Että yleisö myös vaatii suomalaisilta viestimiltä niin kuin laadukasta journalismia ja asiapitoista journalismia. Että kyllä sieltä tulee sitten lunta tupaan, jos alkaa mennä johonkin toiseen suuntaan. Ja se on mun mielestä tärkeä asia muistaa tässä, että kenelle niitä sisältöjä tehdään.
No onko vaara se, että jää jotkut asiat käsittelemättä sen takia, että paine ja sosiaalisen median palaute on niin lujaa ja kova äänistä?
Kyllä sanotaan, että tässä ajassa journalistiselle integriteetille, riippumattomuudelle, niin tässä testataan koko ajan myös journalistien selkärankaa. Ja taipuminen ikään kuin jokaisen somekuohun niin kuin edessä niin voi olla pitkällä tähtäimellä kyllä vaarallista. Että yritetään miellyttää vähän kaikkia samanaikaisesti. Se ei ole ikään kuin siinä journalismin ytimessä. Et meidän täytyy myös tehdä sellaisia ratkaisuja, jotka ei aina miellytä kaikkia ja sillä mennään.
No Eero Hyvönen, pitääkö toimittajien selkärankaa?
No toistaiseksi aika hyvin näyttää pitäneen, mutta onhan tässä todella, todella huolestuttavia tapauksia, jotka on päätynyt oikeuteen asti. Ja tämähän on se, josta meidän pitää todella pohtia, että miten voidaan myös yhdessä niin kuin tukea sananvapautta tässä kohtaa.
Täsmälleen näin, joo.
Niin ja siis se on aina niin, että kun ajassa on voimakkaita poliittisia vastakkainasetteluita ja media haluaa olla yhteiskunnan keskiössä, niin silloin media ei voi niin kuin ikään kuin vaan olla siellä keskiössä ajatella olevansa ulkopuolella, vaan ne paineet tulee silloin sinne toimituksiin ja silloin kyky käsitellä sitä tilannetta korostuu. Ja siinä mä luulen, että on aika paljon kehittymisen. Tämä on tullut jollakin tavalla kuitenkin vähän yllättäen.
Toimittajilla on niin kuin yllättävän paljon paineita nykyään verrattuna esimerkiksi siihen, kun itse on tullut alalle noin 25 vuotta sitten.